A treba sačekati sat ili sati po od posljednjeg povraćanja da se želudac malo umiri, jer ukoliko uzmete tečnost na iziritiran želudac, samo ćete još više pogoršati simptome i tek onda dehidrirati. Koji su uzroci nije poznato jer se dijagnoza uspostavlja na osnovu kliničkih simptoma bez izolovanja uzročnika. Međutim, pretpostavka je da se radi o virusnim infekcijama koje jednako pogađaju pedijatrijsku populaciju i odrasle. Specijalista urgentne medicine Amar Kadrić kaže da se radi o brojkama koje su uobičajene za ljetni period. Uzročnici su najčešće norovirus i rotavirus, kojima se pacijenti obično zaraze tako što diraju prljave površine i ne operu dobro ruke. Zatim, ako konzumiraju vodu ili hranu koja je došla u kontakt sa ovim virusima, koji su prilično otporni na visoke temperature, odnosno stabilni su u vanjskom okruženju, pa se pacijenti mogu lako zaraziti. Što se tiče preventive, osnovna mjera je detaljno pranje ruku.